Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, кадырлуу угармандар, Азаттык үналгысы таңкы уктурууларын баштайт. Бүгүн жекшемби, 13 август. Алдыдагы бир саатта сиздер жума ичиндеги урунтуу окуяларга себеп салган апта жаңырыгы берүүсүн, өлкөдөгү апта унаа рыногун талдаган адам жана базар берүүсүн уга аласыздар. Ошондой эле Азаттыктын Бишкек студиясына телефон чалып билдирген угармандардын пикирлери менен эл үнү берүүсүнөн тааныша аласыздар. Андан кийин таңкы шоокун берүүсү сиздерге ыр күлкү тартууламакчы. Биз менен болуңуздар. Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Чолпон Орозобекова. Алгач күндүн айрым жаңылыктар менен кыскача тааныштырабыз. Кечээ премьер-министр Феликс Кулов Жалал Абад облусунда иш сапары менен барды. Облустагы өнөр жай ишканалардын абалы менен таанышып, бир катар жолугушууларды өткөрүп, айрым мектептерде болуп жаңы окуу жылына даярдык иштеринен кабар алмакчы. Баш мыйзамдын долбоорлорун орус тилине которуу иштери аяктады. Эми текстерди бир сыйра текшерип чыккандан кийин Конституция долбоору басма сөзгө жарыяланат. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жакынкы Чыгыштагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча резолюцияны кабыл алды. Ага ылайык Ливанга 15,000 аскерден турган бейпилдик күчтөр киргизилет. Израиль Бириккен улуттар уюмунун резолюциясына карабай Ливанга чабуулун токтоткон жок. Израиль армиясынын кол башчысы Дан Хаулс билдирген караанда Ливандагы Израиль аскерлери саны 3 эседе көбөйтүлдү. Анын айтымында Ливанга каршы аскердик операциялар жок дегенде бир жумага чейин созулат. Бирок Израиль бийлиги эл аралык бейпилдик күчтөр киргизилгенде анын аскерлери Ливандан чыгарылат деп ишендирүүдө. Тажикстандын жогорку соту президенттик гвардиянын мурдагы кол башчысы Гафур Мирзоевди өмүр бою камакка кести. Ал бийликти күч менен басып алууга аракет жасады деген айып менен камалган. Анын жанындагы пикирлештери куралдуу козголоңду даярдаган деп 12 жылдан 16 жылга чейин соттолушту. Орусияда кече Курск атомдук кемесинин сууга чөгүп кеткенин 6 жыл толгондугуна байланыштуу аза күтүү болду. Эң негизги иш чаралар Санкт-Петербургда өттү. Ал жерде экипаждын 32 мүчөсүн сөөгө коюлган. Курс кемеси 2000 жылы 12 августта Баренц деңизинде чөгүп 118 адам каза тапкан. Италия бийлиги ислам экстремисттик топко тиешеси бар болушу ыктымал деп 40 адамды камакка алды. Ушул эле операциянын алкагында 100 ашык адам өлкөдөн депортацияланды. Иракта кечээ согуш жардарынын колунан 10 жакын жөн жай тургун каза тапты. Кол салуулар Багдад, Басра жана Амар шаарларында болгон. Америка Кошмо Штаттарынын башкы командачылыгы болсо Багдадда Аль-Каида менен байланышы бар деп шектелген 60 адамды камакка алды. Кадырлуу угармандар, сиздер соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча бүгүн 13 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 31-36 градус ысык, Таласта 28-33 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 33-38 градус ысык, Ысык көлөр өнүндө 27-32 градус ысык болот. Нарын облусунда 29-34 градус ысык. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 34-36 градус ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кадырлуу угармандар, сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Чолпон Орозобекова. Эми назарыңыздарга апта жаңырыгы берүүсүн сунуш кылабыз. Аны Кубат Чекиров алып барат.
Бишкекке иш сапар менен келген АКШнын мамлекеттик катчысынын борбордук Азия боюнча жардамчысы Ричард Баучер кыргыз жетекчилиги менен жолугушуудан кийин дипломаттар жаңжалына чекит коюлганын билдирди.
But the thing we really need to do is to make sure that false information and false stories don't disrupt our relationship.
Анжиян окуясынан кийин Кыргызстанга качып келип башкаркалап отурган 5 өзбек жаранын кыргыз бийлиги Ташкентке кайтарып берди. Бишкектин бул чечимин жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочу уюмдар айыптап чыгышты.
Бизди Кыргызстан жүйөлүк коопсуздукка шылдың кылды. Эч качан конвенцияны сыйлаган жок, эл аралык норманы сыйлаган жок. Өзбекстанга жагынуунун жолун издеп, бул генерал прокурор Конган тийип.
Осто 6 августта жоок эсептер менен атышуу учурунда Карасуу шаарынын имамы Рафик Камалов каза тапкан. Карасуу шаарында өткөн митинг катышуучулары Камаловдун атын террордук уюмдарга жабыштырып жаманатты кылууну токтотууну талап кылышты.
Менин атымдай жакшы кишинин үстүндө булгап турса туура эмес. Бул пусурмандардын баарын булгап аткан иш.
10-11 августа АКШ-нын мамлекеттик катчысынын Чыгыш Азия жана Борбордук Азия аймагы боюнча жардамчысы Ричард Баучер кыргыз бийлик башчылары менен жолукту. Президент Курманбек Бакиев менен жолугушуу жабык эшиктин артында болгон. Президенттин басма сөз кызматы таркаткан билдирүүгө караганда, АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы менен президент Бакиев Кыргыз-Америка мамилелери, эки өлкөнүн саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык тармактардагы кызматташтыгын чыңдоо жана эл аралык терроризмге каршы биригилешип күрөшүү маселелери тууралуу сүйлөшкөн. Кыргызстандын экономикасына АКШдан инвестиция тартуу жөнүндөгү дагы маселеге көңүл бурулган. Баарынан орчундуу маселе катары албетте эки америкалык дипломаттын Кыргызстандан чыгарылганына байланыштуу ырбап кеткен жаңжалдын чоо жайы болду. Бир ай мурун элчилик эрежелердин чегинен чыгып, өлкөнүн ички иштеринде мыйзамсыз кийлик ишти деп кыргыз бийлиги эки америкалык дипломатты чыгарып жиберген. Ага жооп кылып Вашингтон кыргызстандык эки дипломаттын жана 6 коопсуздук кызматынын өкүлүнүн АКШ аймагынан чыгып кетишин талап кылган. Бишкекке келгендеги негизги максаты дал ушул дипломаттар жаңжалынан чыккан кыйынчылыктарды чечүү экенин Ричард Баучер азаттыкка сүйлөгөн сөзүндө баса белгиледи. Ал америкалык дипломаттар туура эмес маалыматтын натыйжасында чыгарылганын белгилеп, кыргыз дипломаттарын АКШдан чыгаруу жөнүндөгү чечим менен Вашингтон жооп кайтарууга барганын ырастады. Мындан кийин туура эмес маалыматтар менен эки өлкөнүн мамилесин бузганга жол берилбеши керек, деди Ричард Баучер.
Yes, we saw some steps taken against our diplomat based on bad information.
Ооба, биздин дипломаттарга каршы негативдүү көз караштан чечмеленген туура эмес маалыматка таянган аракеттерди көрдүк. Ошондуктан биз жооп иретинде аракет жасоону ылайык таптык. Биздин позициябыз ушундай. Мындан ары бул багытта кандайдыр бир аракеттер көрүлбөйт. Бирок мындан ары эч кандай туура эмес маалымат биздин мамилелерди бузууга жол бербешине ишенишибиз керек.
But the thing we really need to do is to make sure that false information and false stories don't disrupt our relationship.
Ричард Баучер менен болгон жолугушуусу ийгиликтүү болгондугун тышкы иштер министри Алекбек Жээшенгулов дагы билдирди. Анын айтымында дипломатиялык жаңжалды бүтүрүү жөнүндө эки тарап бир бүтүмгө келген.
Дипломатический скандал мы считаем исчерпанным. Я думаю, что мы пришли к обоюдному согласию.
Бир катар саясатчылар АКШ мамлекеттик катчысынын бул жолку иш сапары Вашингтондун Борбордук Азияда, анын ичинде Кыргызстандагы алыска кеткен максат мүдөөлөрүн аткарууга расмий Бишкек менен сөзүн бекемдеп алуу үчүн болду деп белгилешүүдө. Анткени соңку учурларда Вашингтон менен Москвадан Бишкекке ат тезегин ургатпай, ар кандай деңгээлдеги өкүлдөр, делегациялар көп каттоодо. Кыргыз жетекчилери Москва менен Вашингтондун экөөнүн тең тилин таап, экөөнүн тең колдоосун алууга аракет кылууда. Айрым саясатчылардын айтымында Кыргызстан үчүн ушул жол туура болуп саналат. Сөз Кыргызстандын ишкерлер ассоциациясынын президенти Үмүрбек Абдрахмановдо.
Суверенитетке коркунуч түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан биздин оюбузча Россия менен да жакшы болуш керек и ошол эле учурда Америка менен да жакшы болуш керек. Америка деген азыр бул жөн мамлекет эмес, бийик мамлекет. Булар менен жакшы карым катнашта болушубуз керек. Анын үстүнө мына 15 жылдан бери ким жардамды көп берди? Америка көп жардам берди.
Тогузунчу августта Ош шаарында тергөө изоляторунда бир жылдан ашык убакыттан бери жаткан 5 өзбек жараны Ташкенттин талабы боюнча кайтарылып берилди. Башкы прокуратура тараткан маалыматта качкындарды Өзбекстанга өткөрүү чечимин баш прокурор Камбаралы Кунгантип 8 августта кабыл алган. 9 августта бул чечим ишке ашырылып, качкындар өзбек тарапка өткөрүлүп берилген. Кыргыз бийлигинин бул чечимин жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочу уюмдар дароо эле айыптап чыгышты. Укук коргоочу Рамазан Дырылдаев айтымында өлүм жазасы жана уруп кыйноо орун алган Өзбекстанга качкындарды өткөрүп берүү менен Бишкек өзү аткарам деп алган эл аралык милдеттенмелеринен баш тартты.
Кылмышкер болмоктон даже киши өлтүргөн болсо дагы, даже террорист болсо дагы, эгер ошол берилген жакта ошого жанагы өлүм жазасы жанагындай же кыйноого дуушар боло турган коркунуч бар болсо андайды берилбейт. Ошондой конвенция Кыргызстан кол койгон. Значит, ошону так аткарыш керек. Мына бүгүн ошону берип коебуз деп мына Кыргызстанды кандай акыбалга калтырды? Европейский союздун заявлениеси. Мына ОБСЕ-ники чыкты, аябай катуу Кыргызстанды
Башкы прокуратуранын чечимин президентке караштуу адам укуктары боюнча комиссиянын төрагасы Турсунбек Акун дагы биринчилерден болуп сындап чыкты. Ал башкы прокуратура Кыргызстан аткарууга милдеттенген эл аралык мыйзамдарды сыйлабай Ташкентке жагынуу үчүн качкындарды кайтарып берди деп билдирди.
Бизди Кыргызстанды 110 жылга шылдың кылды. Эч качан конвенцияны сыйлаган жок, эл аралык норманы сыйлаган жок. Өзбекстанга жагынуунун жолун издеп да бул генеральный прокурор конган. Ошон үчүн биз Кунгантиевдин жеке аракетин, бардоштуу аракетин ачуу жөнүндө кылган заявление кетирип атабыз.
Башкы прокуратура өз кезегинде качкындарды кайтарып берүү мыйзамдуу, туура чечим болгонун белгилеп, айыптоолорду четке кагууда. башкы прокуратуранын эл аралык байланыштар боюнча башкармалыгынын жетекчиси Сумар Насисанын айтымында качкындарды өткөрүү Кыргызстандын конституциясына жана Минск конвенциясына эки өлкө ортосундагы макулдашууларга ылайык мыйзам чегинде жүргүзүлдү. Өзбекстандык качкындар өз бийлиги тарабынан өткөн жылы болгон Анжиян окуяларынын учурунда адам өлтүрүүгө байланыштуу оор кылмыштарга катышы бар деп айыпталып жатышкан. Качкындардын бирөөсү Якуп Ташбаев өзбек соттору аркылуу 16 жылга эркинен ажыратылып, коркунучтуу кылмышкер катары таанылган. Калгандары Анжиян окуясында өлтүрүлгөн шаар прокурорун барымтага алууга катышканы үчүн айыпталууда. Эми алардын айып күнөөсү бар же жок экенин өзбек бийлиги териштирет. Өзбекстандын башкы прокуратурасы алар саясий аракет үчүн кысмакка алынбастыгын, эч кандай кыйноолор болбостугун кепилдеген расмий билдирүү берген. Башкы прокуратура өкүлдөрү оор кылмыштар менен айыпталып жаткан адамдарга качкындар конвенциясы колдонулбайт деп белгилешти. Ошондуктан качкындарды кайтарып берүү мыйзам чегинде болду деп билдирди Азаттыкка башкы прокуратуранын маалымат катчысы Токтогул Какчекеев.
Бул чечим бир жылдан бери бышып келатканда булар Анжиандык окуядан кийин качып келишкен. Булардын ар биринин ошо Анжиян окуясында болгон кылган кылмыштары далилденген видео запись күбөлөр менен. Бирок биз алиги качкындар боюнча конвенцияга кол койгондуктан, биз милдеттүү болгондуктан бир жылдын ичинде ошол конвенция талап кылган жана Минск конвенциясынын конвенциясы, андан тышкары биздин өзүбүздүн конституциянын, андан тышкары биздин качкындар боюнча мыйзамдын негизинде ошолордун арызын, ошолордун талабын аткарып бир жылга чейин кыргыз мамлекети мыйзам ченем жолунда ушул чечимге келишти. Андан тышкары кылмышкерлер ар эч кайсы конвенция, эч кайсы жобо менен эл аралык корголбойт. Анткени деген алар кылмышкерлер, анын кылмышын Өзбекстандын соту далилдеген.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык угуп жатасыздар. Ободо апта жаңырыгы уктуруусу, аны мен Кубат Чекиров алып баруудамын. Өткөн жекшембиде Ош шаарында атышуу маалында Кара Суу шаарынын имамы Мухаммад Рафык Камаловдун окуучу каза табышы Ош Кара Суу тарапта кырдаалды жыңалтып нааразылык толкунун пайда кылды. Маркумду жерге берүү расмисине бир нече миң адам келип, алардын жоон тобу Аллоу Акбар деп кыйкырып, сүйөктү көтөрүп шаардын башкы көчөлөрүн кыдырып чыгышкан. 11 августта Кара Суу шаарында өткөн митингиде Камаловдун ысмын терроризм жана чоок эсептер менен байланыштырып жаманатты кылганды токтотууну талап кылган үндөр жаңырды.
Сүннөт менен элдер жашаш керек десе, бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушундай кысымдар болуп атат. Атып коюштук, башка кылып коюштук. Ушул имамыбызды атып койду да биздин. Азыр экинчи имамдап келип, экинчи имам ушу Кудайдын дининен сүйлөсө, аны эм атып кое берсе элге тынчылык керек да кыскасы.
Мындай жакшы кишини ушундай булгап турса туура эмес. Бул бусурмандардын баарын булгап аткан иш. Муну ушуну ушул убакка чейин ушу кишини кандай киши экенин бир көрсөм деп мен аваз кылат элем. Китабын бир мерте бир чыгарган китабын окуп көргөнмүн. Бул кишинин ушу ынтымакчылык, кутурманчылыктын жолун, бардык жолдорду акыйкат сөздөрүн, ушу Курандын сөздөрүн туурама туура которгондугу үчүн мен бул кишини террористтер деп эсептебейм. Мен бул киши чыныгы кутурман, чыныгы исламдын жолун туткан киши деп эсептейм.
6 август күнү болжол менен түнкү саат 10:30 чамасында Ош шаарынын Ак Тилек кичи району тарапта 3 адамдан турган топ менен күч органдарынын кызматкерлеринин ортосундо атышуу болуп, натыйжада ноокатты көздөп бараткан Nexia автомашинасындагы 3 адамга ок жаңылып каза табышкан. Каза болгондордун бири Кара Суу шаарындагы Ири мечиттин имамы Рафик Кары Камалов болуп чыккан. Ал эми калган экөө террордук аракеттерди жасаган деп шектелип издөөдө жүрүшкөн адамдар болгон. Биринчиси Шер деген лакап аты бар Айып Хаджа Шахабеддинов жана Фаткулла Рахимов. Коопсуздук кызматынын адамдары токтобой койгон унааны кууп барышканда анда отургандар каршылык көрсөтүп ок атышкан. Ошондуктан атайын кызматынын кызматкерлери дагы аларга каршы ок чыгарышкан. Атышуудан каза тапкан адамдар отурган авто унаанын ичинен Калашников автоматы, бир канча сандагы ок дары, жардыруучу зат, аскер картасы жана диний мазмундагы баракчалар табылган. Мурда издөөдө жүргөн чоок эсептер менен имам Камаловдун бир машинада отурушканы көп суроолорду жаратты. Белгилүү дин кызматчысы чоок эсептердин арасына кайдан кошулуп калган деген маселе келип чыгып, азыр иликтөө тергөө жүргүзүп аткан органдар бул маселенин жообун издешүүдө. Сөз Ош областык акимчилигинин коргоону жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Абдывахап Кахаровдо.
Азыр ошол кишинин машина, автомобиль баягы эки киши болгон, жанагы издөөдө жүргөн ошонун машинасы отурган. Ошонун машинасынан ошо курал жарактар чыкты. Бул дагы өзүнчө кандай бир немеге алып келет да. Кантип эми ошондой имам болуп окумуштуу киши болуп вот ошондой кишилер курал менен кантип отуруп калды машинасына. Бунун эми следствиянын эмеси бүтсө бир жыйынтык тыянак чыгарылат.
Имамдын куралдуу адамдар менен бирге отуруп калгандыгынын ыктымал версиясы улуттук коопсуздук кызматы таркаткан атайын билдирүүдө дагы айтылат. Анда Камалов жоо кесептердин колунда барынтада болушу мүмкүн экендиги да белгиленген. Бул жөнүндө Ош шаарында өткөн митингиде дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Жолборс Чоробеков билдирди.
Органдардын билдирүүсү бул печатка башка немелерге кетти. Ошон үчүн мен ойлоймун, агар биз Кыргызстанда өзүбүздүн исламды, өзүбүздүн динибизди кармап кала турган болсок, эли журтка уят болбой турган болсок, биз мына ушул официалдык органдардын эмесиге баш ийишибиз керек.
Камалов бир нече ай мурун коопсуздук органдары аркылуу кармалып, бирок бир күндөн соң кайра бошотулган экен. Коопсуздук органдарынын Камаловго кандай дооматтар болгону эмнегедир ачык айтылган эмес. Көп маалыматтын туюкта жатканы ар кандай жоромолдордун барасына суу куюуда. Маселен, имамды акыркы сапарга узатуу расмисинин алдында уюштурулган митингде чыгып сүйлөгөн адамдардын айрымдары болуп өткөн окуяда саясий себептер бар деп дагы айтышкан. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Кадырлуу кармандар, мамлекеттик автоинспекциясынын маалыматы боюнча өткөн жылы Кыргызстанга чет жактан айдалып келинген 60,000 автоунаа катталган. Мунун ичинен дээрлик 90% Германия, Орусия жана Балтика бөлөрүндөгү өлкөлөрдөн атайын сатуу үчүн айдалып келинген. Кыргызстанда автобизнес качан пайда болгон жана кандайча өнүгүп жатат? Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын жаңы санында мына ушул тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Кыргызстанга чет жактан автомашина алып келип сатуу же башкача айтканда автобизнестин пайда болуу тарыхына токтоло кетели. Автобизнести 1995-жылдары эң алгач Кыргызстандан Германияга көчүп кеткен немис мигранттары башташкан. Алар бул жактагы тааныш туугандарынын жардамы менен алгачкы чет элдик маркадагы же биз күнүмдүк турмушта иномарка деп койчу автомобилдерди алып келип сатып жүрүшкөн. Кийинчерээк бул бизнеске орустар, андан кийин кыргыз ишкерлери да аралаша башташты. Ошол кездердеги авто ишкерлердин айтуусунда ал убакта азыркыдай чек арадагы тоскоолдуктар аз болгону менен жолдогу үлүш талап кылган аракеттердин көп жапа чегишчү. Кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн талабын аткарууну каалабаган жана алардын айтканына моюн сунгусу келбеген ишкерлердин ичинен өз өмүрү менен коштошкондор да болуптур. 16 жылдан бери автобизнес менен алектенип жүргөн ишкер Бакыттын айтуусунда
ошол убакта ар бир посттторго милициялар акча, Россиянын Челябинскиде, Польшада рекеттер көп болчу. Ар бир шаардан чыкканда рекет дегенде болчу. Көбүнесе жеткирбей качып кетчүбүз да. Кармаса өздөрүнүн ставкалары бар болчу. Бирок ошондо ошол убакта бир машинадан жака Кыргызстанга келип сатканда жакшы эле акча болчу.
Германияда 10 жылдык мөөнөтүнөн эскирип калган автомобилдер мурдагы союздук мамлекеттерде чоң суроо талап менен өтүп жатканын байкаган немис, түрк, поляк жана башка улуттагы ишкерлер автобизнесин жолго сала башташкан. Бул үчүн Германиядан алынып чыккан автомобилдерди Прибалтика өлкөлөрү, Орусия жана Казакстан аркылуу КМШ өлкөлөрүнө жеткирип берүүчү атайын фирмалар түзүлө баштаган. Эми ишкерлер автомобилдерин темир жол аркылуу жана атайын автомобиль ташуучу автотрайлерлер менен алып келе башташты. Бул албетте азыраак чыгым төлөп, көбүрөөк автомашина алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берди. Эң башкысы, авто ишкерлер өз өмүрлөрү үчүн мурдагыдай кооптонбой калышты. Ишкерлер автоунааларды бүгүнкү күндө да негизинен ушул жол менен ташып келишүүдө. Кайрадан маектешибиз Бакыттын сөзүнө кулак түшөсөк.
Литвадан жүктөгөндө авто версалас деген мисалы бир фирмага жүктөйбүз, бир вагонго 10 тонна машина батат. Эки түрү бар, биринин 6 машинадан батат. Ал жерден кадимкидей машинанын акчасын төлөп вагонго жүктөп коебуз, биздин данныйларды таштап өзү учуп келе беребиз. Негизинен 10-15 күндүн аралыгында келет Кыргызстанга. Тияктан бул жака келип биздин Кыргызстан станцияга келип токтогондо биздин үйгө звонок кылат. Биз барып түшүрүп алабыз, сразу автотерминалга айдап ал жерден растамош кылып алып чыгып кете беребиз. Казакстан, Россиядан, Литвадан фирма бүт баарын өзү алып келип турат.
Бирок ушул таптадагы мындай фирмалардын кызматынан пайдаланбай, өз жолу менен автомобиль алып келип саткан ишкерлер да көп. Алардын бири 14 жылдан бери авто ишкерлик кылып жүргөн Токтосун Шанбетов. Токтосун мырза менен автобизнестин көйгөйлөрү, жол азабы тууралуу кесиптешим Кабыл Макеш кыскача маектешкен эле, анда ошол маекке чогуу көңүл буралы.
Токтосун мырза, автобизнестин көйгөйлөрү тууралуу айтып берсеңиз.
Германияда машина арзан болсо жол кымбат болуп атат, аягында эле. Белоруссияга келсең 500 доллар залог сурайт. Ошол жерден эптеп таможенден сүйлөшүп акча ыргытып берип акча алдым. Эптеп өтүп атабыз, болбосо залог төлөйбүз. Азыр аягында эле кыйын болду. Биздин Кыргызстандагы таможенный союзда болсо бизди мындай бир коргоо деген эч эмеси жок. Бул жерге биздин Кыргызстанга келсең дагы, биздин Кыргызстанда дагы ушундай аягындай таможнянын машинаны растармыш кылыш кымбат тарифтерин көп кылып салган, гайды да көп кылып салган. Эч кандай бизге бир ушундай жардам жок да. Эптеп ушул машиналарды алып келип, ушул жерден баягы үйлөнү багыш үчүн эле ушул 200-бү, 300-бү доллар түшсө ошого сүйүнүп ушундай алыстыкка келип атабыз да. Германиядан келиш бул 7,5 000 басып келиш керек. Бир жагы эле бир 7-8 000 жолдо жүрөбүз да. Аягындай эле кыйын болуп атат азыр.
Мына Тоокелге баш байлап барып келип атасыңар, анан жолдо жол азабы кандай болуп атат? Муну базарда турган жигиттердин көпчүлүгү эле башкалуттар экен. Ошо кыргыз жигиттер үчүн кыйыныраак болуп атса керек ушул проблемалар тууралуу.
Кыргыз жигиттер үчүн аягындай эле кыйын болуп атат. Жолдон келе атканда Белоруссиядан да гайлер токтотуп алып аягындай эзип туруп баягы акчабызды алат. Россия эми более-менее да Белоруссия аягында. Ал жерден деле беребиз эми, бирок более-менееирак да. Казакстанга келсек баягы өзүбүздүн бир чети куда бир чети туускан болуп алардын белорустардан жаман акчанын баарын тең ошолошуп турат. Келет дагы текшерет, тимилет чуть эле чечилдиргенге чейин барышат. Айтат сразу эле момунча бересиң, бербесең бүттү, кетпейсиң. Анан беребиз, айла жок, эмне кыласың? Эптеп үйгө жетиш үчүн жол расходу көп да. Аягында бир 90-жылкынын Мазданы например алсак, переходканы, а келгенче эле жолу 1,5 000 доллардан ашып атпайбы? Ошо 200-300 доллар үчүн эле эптеп жан багыш, ошо үй бүлөнү багыш, 1,000-2,000 доллар көрө албайсыңбы? Могул жерде канча киши жүрөт, баары эле ошол 200-300 доллар үчүн отурушат ушул жерде.
Германиянын кайсы машинелери ушу Кыргызстан үчүн ылайыктуу деп ойлойсуз да? Анан кайсы машинелер өтүмдүү болуп атат Германиянын?
Биздин жолдун шартына жарашыктуу ушул Мерседестердин ходовойлору чыдайт, Аудилердики кичине чыдайт, ушу немистердин Маздасын айтып атам да. Москвичтин ордуна азыр ошол японский Мазда болуп калды. Ошол көбүнчө эле Мазда алып келебиз, эң арзаны ошол, ошону алып келип ошону сатып эле ошол. Бирок бир четинен Мазда менен Аудинин запчасы азыр көбүрөөк болуп калды. Бизде Тайвандан алып келет, Арабский Эмираттан алып келет, тияк бияктан алып келет көбүрөөк да. Запчасы жагы кичине азыр мындай кичине жеңилирээк болуп калды. И баалары да кичине арзаныраак запчасы жагычы. Ауди, Мерседестер ушул көбүнчө бааланат да. Биздин жолго ылайыктуу ошолор чындап келсечи.
Жалгыз жарымдан барбайсыңар да, бир мындай группа болуп өзүңөрдүн укугуңарды коргош үчүн, жок дегенде коопсуздугуңарды сакташ үчүн топтоп болуп кетип атасыңар да, э?
Кээ бирде 3 киши барабыз, кээ бирде 2 киши барабыз, кээ бирде 5 киши барабыз. 2-3 жакшы да. Көп мындай колонна болуп туруп алсаң ошончолук проблема көп да жолдо. 5-6 машина болсо эле тим эле как будто биз көлтөгүн трал менен алып келе атканы сезилебиз да алар үчүн. Акчаларын сурай баштайт.
Ну, Германияда автобазардан аласыңарбы же болбосо колдон колго да өтүп кетеби? Түрктөр же башка улуттардагы ошо Германиядагы машинелерди сатып алышып, түз сатпай өздөрү да пайда көрөт деген сөздөр болуп эле да, ошонун чындыгы барбы?
Чын эле бул. Ал Германияда ал жерде түрктөр көп, арабтар көп, ошолор автохаус деп коет, частный кылып ачып алышкан да өздөрү. Ошол жерге машиналарды сатып алат баягы объявление менен. Биз ошолордун автохаустарын кыдырып, биз ошолордон алабыз да, ошондо через посредник болуп калат да. Бизден баягы кээ бирде түз эле немистин өзүнө баягы объявлениеден карай коюп, таанышыбыз болсо ошо немистер менен сүйлөшө алып чыгып калган, а көбүнчө биз автохаустан алабыз. Анан эми ал жерде базар баягы чоң чоң эле шаарларда болот, көп эле бүт жерде боло бербейт базарчы. Мисалы үчүн Кёлнде, Эссенде, Ганноверде ушундай ушундай чоң шаарларда болот, Мюнхенде болот, а мында майда чүйдө жеринде жок. Шаарына барсаңар автохаус бар, ошол автохаустан барып алабыз. Ошол
Кыргызстанда жашап анан Германияга кеткен немистер же болбосо башка улуттар кичине мындай көмөгүн тийгизип жардам берген ушулар болобу?
Жолдордун баарын уже таанып деле калдык. Паром менен дагы через Финляндия чыгып Ленинградка чыккан күндөр да болуп атты. Эптеп баягы арзан жагына чыгып кетиш үчүн эле ушу аракеттенип атабыз. Бирден кеткен достор бар баягы Германияга, алар ошол приглашение жиберет кез кезде. Ошол приглашениялар менен арзанда бул жерден посольствого барсаң 25 € эле төлөйбүз. Анан плюс билети. Тияктан болсо конечно барганда таанышыбызга барабыз да, а мындай кимге барасың? Бара албайсың да эч жерге. Немистердин тааныбасаң, же тил билбесең анчамча билесиң эми баягы. Бул жерде чогуу жүргөн тааныштар ошолор жардам берет бизге, ошолор перевод деп берет, ошолор аркылуу машинаны алабыз да биз.
Ошо Германиядагы Кыргызстандын элчилиги сиздердин укугуңарды коргоп жардам берген учурлар болду, элчиликке кайрылган учурлар болду.
Эми андай учурга кайрылганда эле жокмун, мен элчиликке деле барган жокмун. Бирок посольстводон көрдүм, турган, сыртынан барып көрдүм, а так мындай проблема болбогондон кийин баргың деле келбейт экен. Ал жерде ар бир минута, ар бир акчаңды санайсың да, чтоб эртерээк машина алып кетип калыш керек. Аягында кымбат, тамак ашы деле кымбат, баары эле кымбат.
Рахмат, кадырман угармандар, силер автоунааларды сатып, ишкерлик кылган бишкектик токтосун Шамбетов менен болгон маекти уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Уктуруубузду улантабыз. Чет жактан автомобиль айдап келип сатуунун көйгөйлөрү мына ушул жол азабы менен эле бүтүп калбаган өкүнүчтүү. Өмүрүн бычак мизине сайып коюп, алыстан автомобиль айдап келген ишкерлерди Кыргызстанда да бир топ кыйынчылыктар күтүп турат. Алардын негизгиси автомобилдерди бажы каттоосунан өткөрүп, мамлекеттик автоинспекциясына каттоого коюу болуп саналат. Анткени баягы эле кендирди кескен коррупция бул жерди да каптаган. Автоишкерлердин айтуусу боюнча автомобилдерди бажы каттоосунан өткөрүп, мамлекеттик автоинспекцияга каттоого коюуда ар бир машина үчүн 500 сомдон 5000 сомго чейин ашык акча же шапке төлөөгө туура келет. Автоишкерлер бул тууралуу ачык айтууну жактыра беришпейт. Биздин маектешибиз Бакыт деле бул тууралуу айткан менен пайда жок деген пикирде.
Бизде революция болгондон кийин Бекназаров генеральный прокурор болуп келбеди. Ошол убакта 2 ай система бүттүйлган. Растаможка деле ошондо эч кимге бербей эле жөнүнүп барып эле растаможка кылып кетчүбүз. 2 айден эле сразу эле баары эле азыр деле ошол эле инспектор отурат. Ошол убакта тартип катуу болуп эсбир растаможка акча бербей калган. 2 айден деле берчү эмеспиз. Кайра Бекназаров жумуштан түшкөндөн кийин кайра эле башталган баары. Ошол система мурдагы караганда көбүрөөк болуп калган да.
Автомобилди каттоого коюудагы жеңишинен жепичүү маселеси боюнча биз Бишкек шаардык мамлекеттик автоинспекциясынын жетекчисинин орун басары Насырбек Алмаматовго кайрылдык.
Машина сатып алуучуларга жана сатуучуларга кайрылат эле. Бул регистрационный экзаменационный отделге 2-этажда только офицерлерге кайрылышын. Офицерлерге кайрылса андай лишний акча сурап, шапкесин сураган болбойт. Гражданский кишилерге тааныбаган башка кишилерге кайрылса, может ошондой болушу мүмкүн. Ошон үчүн только инспекторлорго, сотрудник ГАИлерге кайрылсын. Прием документов деп 7-6 кабинетте инспекторлор отурат. Ошол кабинеттерге инспекторлорго кайрылса, алар түшүндүрүп берет.
Автоишкерлерди нааразы кылган дагы бир нерсе жалпы Кыргызстандагы эң ири автобазар болуп саналган Азамат базарынын бүгүнкү абалы. Ишкерлер аталган базардын инфраструктурасы бир нече жылдардан бери оңолбой келе жаткандыгын айтышат. Кайра эле маектешим Бакыттын сөзүн угалы.
Машина көп авторынакта. Эч бир шарт дагы жок сатканга. Суббота, воскресенье 240 сом ашат, бирок эч бир тыйын влаштешпейт да базардын инфраструктурасына. 10 жылкы турган таш да эле жатат. Бир ай мурда ырыткан мусор азыр деле жатат мисалы. Эч бир тазалаган деле адам жок, бирок акчаны алып атышат.
Кыргызстанга келгенге чейин эле колдон колго өтүп келген автомашиналар базарга түшкөндөн кийин дагы бир нече колдон өткөн учурлар бар. Мына ушул ортомчулар тууралуу Азамат базарынын бүгүнкү жана эртеңки абалы жөнүндө дагы бир кабарчыбыз Акан Иманов иликтөө жүргүзгөн. Анда мен сөздү Аканга берейин.
Мен азыр Бишкек шаарынын чет жакасында орун алган Азамат авто базарында жүрөм. Бул базарда бүгүнкү күндө бардыгы болуп 30 чакты адам эмгектенеткен. Бул базар Кыргызстандагы бирден бир чоң базарлардын бири. Аталган базарда негизинен айыл чарба техникасынан тартып чоң автоунааларга чейин сатылат. Келген автоунаалардын көпчүлүгү Япония, Германия, Прибалтика өлкөлөрүнөн Бириккен Араб Эмиратынан айдалып келип, ушул жерден сатылат. Бүгүн азыр бул базарда 400 чакты машина турат. Ал эми дем алыш күндөрү, мындай базар күндөрү болсо, сан алда канча көбүрөөк болот экен. Азыр биздин жаныбызда ортомчу болуп 5-6 жылдан бери эмгектенген Рамил Алтынбаев турат. Сиздин бул базардагы ортомчулук ишиңиз тууралуу сөз кылып берсеңиз.
Ушул базарда 5-6 жылдан бери окарыбызды кылып жүрөбүз. Келген машинелерден сатып алабыз арзаныраак. Кээ бир машинелердин жаңы болбогондон кийин оңдойбуз, дөңгөлөк сөңгөлөктөрүн салабыз кээ бирине. Ошентип кайра 100-гө бир 200-300 калса кайра эле сата беребиз жактан. Жактан кандай баа менен келсе, жактан ошол жана растаможка ошол акчалар кошулат, анан ошонун үстүнө эле бир аз акча кошулат. Машине бир түшүп кетет арзан болуп, бир кымбат болуп кетет. Бунун баары биздин өзүбүздөн чыкпагандан кийин жактан алып келаткандардан зависит.
Бул базарда машиненин баасынын кымбатташына ошо ортомчулардын салымы бар деген пикирлер айтылып келет да.
Биз ошол айдап келгендерден ошолордун эсебинен пайда көргөнбүз, ошолордун эсебинен. Алар машине ташкандар келет, аларга кээ кайра тезирээк кетиш үчүн бизге ошо биз окшондорго берет, кайра кетип калышат арзаныраак. Ошолор эле келип сатчу баа менен эле биздер ошол анын ордуна мындай айткандай биз сатабыз.